17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Kako se o velikim praznicima kao što je Vaskrs služi liturgija u najjužnijoj parohiji zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve na Tenerifama, skupu malih ostrva, nadomak obala je severozapadne Afrike, gde nema ni crkve. Kako hrišćani žive u malom selu Malula u Siriji, gde se još govori aramejskim jezikom i u kojem je uz veliko oštećenja ipak sačuvan manastir Svetog Đorđa. Zašto je nezaboravan doživljaj hodati ulicom Via Recta u Damasku? Ko danas štiti hrišćane i koliko su ugroženi na Bliskom istoku, na izvorištu svoje vere? Danas nam na Vaskrs o tome priča Đuro Ćetković, aktivista Zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve, blagajnik parohije Svetog Save u Parizu i predsednik Saveza Srba Francuske. A u emisiji ćemo čuti kako Oče naš zvuči na aramejskom jeziku kojim je govorio Hristos.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Hristos Vaskrse, Đuro, dobro nam došao.
Vaistinu Vaskrse, još bolje vas našao.
Hvala. Danas želimo da nam pričamo na Vaskrs o onim najmanjim, najudaljenijim i najugroženijim pravoslavnim i hrišćanskim zajednicama, a ti si gotovo sve obišao. Hajdemo zato prvo na Tenerife, najjužniju i najmanju parohiju zapadnoevropske eparhije naše crkve.
E pa ovako, rekao bih vam da eparhija zapadnoevropska počinje sve od Beneluksa, od Holandije, Belgije, Luksemburga, preko Francuske, Španije, Portugala, pa sve do Kanarskih ostrava. Oni su negde na jugu Maroka i vrlo blizu Afričke obale. Ja sam imao sreću da posetim ta ostrva i da vidim kako naši ljudi žive tamo i kako se crkva naša pravoslavna organizuje za velike praznike i kako ti naši ljudi žive. Prvo sam bio u Lanzarote, to je jedno ostrovo koje je baš najjužnije i najbliže Africi. To je vulkansko ostrovo gde stvarno ne možete da vidite neke šume, neke sve je lava otprilike ohlađena i do skora je taj vulkan je radio i bio je spektakl kad noću ulazi lava u vodu, u okean i ovaj, tu vidi se sav taj spektakl kako je jaka ta naša, kako je jaka priroda. E, tu imamo našeg Baneta koji ima jedan restoran i tu se organizuju naši ljudi oko tog restorana i oko Baneta koji organizuje, naša pravoslavna crkva organizuje liturgije. Znači, dođe sveštenik Marko Dabić koji je u Madridu i koji dođe avionom u Lanzarote. Imate otprilike 4,5 sata leta od Pariza do Lanzarote. I pošto nema crkve, nema objekta crkvenog, u Banetovom livingu napravi se prostor, stavi se sto, stavi se putir i počinje liturgija, prava liturgija. Sveštenik vrši liturgiju, mi pevamo, svi koji su tu, 10-15 Srba. I to je jako dirljiv moment, pošto stvari treba da shvatimo. Gde god je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, tu je dijaspora. I gde god su naši ljudi, gde god se skupljaju oko liturgije, tu je nekako i prisustvo i Duha Svetoga i Gospoda. I to je jako divni moment, jer ne samo da se u crkvama može vršiti obred, taj liturgija, najvažniji hrišćanski obred, nego može se u nekoj neprilici ili kad nema prostora za to, eto, u jednom običnom livingu napravi se tako jedna sveta liturgija. Posle toga, da, hteo sam da kažem, zanimljivo je na tom ostrovu, Bane ima i restoran, ali pored ima jedan restoran gde je u stvari glavno jelo to neko pile ispraženo na vulkanu. E sad, kako to je ispraženo na vulkanu? U stvari, čovjek je uzeo i napravio jednu duboku rupu oko 5-6 metara i onda spušta pile jednim kanapom metalnim i u stvari taj vulkan je odmah tu dole. Vi shvatate da je tu jako ovaj, toplo, više stotina stepeni odmah na nekoliko metara ispod zemlje. I to je jedan veliki specijalitet, eto, na Lanzarote, znači vulkansko pile, kako bi ga nazvao. Posle sam uzeo avion, onaj mali sa Elisama koji ide do Tenerifa. Tenerife je jedno veliko ostrovo gde ima jedan jako veliki, visoki vulkan, to je Teide, koji je najviši španski vrh. Znači, nije na Pirinejima, recimo, gde u Španiji najviši vrh, nego je baš na Tenerifama. I kad se vi popnete na taj vrh Tene, to je nešto neverovatno. Ja sam uspio, popeli smo se kolima, skoro 800 metara do vrha vulkana, i onda vidite te predele koji su baš onako marsovski, kako bi rekao, kao da ste došli na neku drugu planetu. I tu stvarno su snimani filmovi, recimo ovaj Rat zvezda, Star Wars i tako neke epizode su snimane baš tu, jer je to samo neko vulkansko kamenje razbacano svuda i jako je hladno, naravno da je jako hladno na 3000 i nešta metara. I može da se vidi lava dokle je došla, dokle je ocrnila svu šumu i sve to. I onda odmah posle toga možete da siđete do plaže i da se kupate jednostavno. Znači, prvo se smrzavate gore na vrhu Teide, vulkana, a onda možete na plažu i da se kupate u okeanu koji je jako, jako topao. Na Tenerifima živi naš Slaviša Janjić, koji ima jednu kafanu isto, gde prodaje, gde sprema balkanske specijalitete. I oni su organizovani drugačije, iznajmili su jedan mali prostor gde je napravljena jedna kao oltar i mala kapela i tako da može tu da se vrše bogosluženja. I tu za svaki veliki praznik dođe otac Marko i napravi se liturgija. Međutim, isto pokušavamo i organizovano je sada izložbe naših fresaka i izložbe naših ikona. Znači, fresaka to su kopije, a ikone su prave, i tako da može nekako da približimo i tom španskom narodu koji živi na Tenerife, eto, jedan deo naše duhovne kulture i duhovne baštine.
Odakle dolazi otac Marko? Nije stalno tamo?
Pa nije stalno, evo sad trenutno je u Francuskoj, ali zašto to radimo? Zato što u našoj eparhiji ne možemo mi poslati jednog sveštenika koji će tu da živi, da ima primanja i ima i tako ne može sam da se održava. Tako da samo kad je neki veliki praznik, kad se skupi više Srba, onda se organizujemo i pošaljemo ga tamo. Naravno, sa blagoslovom našeg preosvešenog vladike Luke Kovačevića, koji je vladika zapadnoevropski.
Kad već govorimo o tom delu koji pripada Španiji, imao veliku grupu vernika u Barceloni, u Kataloniji.
E, pa to ste dobro rekli. Možda to naši slušalci ne znaju, ali u Kataloniji, u Barceloni ima oko 20-25 hiljada Katalunaca koji su prešli u pravoslavnu veru. I njih vodi otac Juan i sad ima, ja mislim da ima 18 parohija i 15 sveštenika. Znači, to je nešto koje traje, to traje već, pa ja mislim, više od 30 godina. Oni su prešli u pravoslavnu veru, imaju svoju crkvu u centru Barcelone i imaju svoje parohije svuda po Kataluniji. Tako da, eto, ako jednog dana idete u Barcelonu, ne mogu sad da ne mogu da setim ulice, ali možete da nađete, samo napišite Srpska pravoslavna crkva u Barceloni, imaćete ulicu i broj, i tu je svake nedelje, naravno, liturgija i svakim velikim praznikom. Isto.
I da pomenemo crkvu Svetog Luke u Lisabonu, Portugalac je rukopoložen za sveštenika, dakle pravoslavac.
Jeste, otac Paolo, i on je postao pravoslavni, i tu ima možda u celom Portugaliji, u celoj Portugaliji ima oko 3000 Srba, a nekoliko stotina u Lisabonu. Lisabon je jedan divan grad i mene jako podsjeća na Beograd i naročito ti Portugalci isto me podsjećaju, imaju nekako našu narav, više nego Francuzi ili Italijani. I tako da se osjećam stvarno kao kod kuće u Lisabonu. E sad, tu ima jedna crkva iz 15. veka Svetog Luke koja je bila napuštena i zahvaljujući borbi našeg sekretara eparhije Novaku Bilića i ambasadora tamo i gospodina predsjednika Republike Toma Nikolića, uspeli smo da dobijemo to od katoličke crkve, da nam ustupe taj prostor i tu malu crkvu Svetoga Luke. Tako da se naš narod tamo skuplja za svaki Božić, Vaskrs i za velike praznike, a sad bit će liturgija svake nedelje, pošto je otac Paolo, eto, bio rukopoložen i postoje sveštenik. Znači, na portugalskom ima isto. Sad on malo zna srpski, a ovaj otac Juan u Barceloni, on zna više srpski, tako da on drži malo i na srpskom i na katalonskom, ne na španskom. Oni ipak su jako ponosni. A u tu crkvu dolaze i u Portugali i u Barceloni dolaze i drugi Rusi ili Grci ili Rumuni, Bugari i tako.
Svi koji žele da čuju pravoslavnu liturgiju.
Naravno.
no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated past to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred, there'll be no noise at all, just a silent voice that.
Danas na Vaskrs sa nama u Dionisu jedan izuzetan gospodin sa mnogo zvanja i sa mnogo znanja, sa mnogo putovanja, sa mnogo ljubavi prema svoje veri, Đuro Ćetković. Đuro, bili smo na Tenerifama u nekoj možda najmanjoj zajednici našoj Srpske pravoslavne crkve, ali ti si obišao i Bliski istok, krenuo si od Libana preko Sirije, Iraka, već Egipat. Će nam ti reći dalje kako.
Pa da, ja sam član jedne organizacije koja se zove Credo, to je organizacija za zaštitu hrišćana na Bliskom istoku. I u toj organizaciji, u toj asocijaciji su oko 120 parlamentaraca Francuske i senatora Francuske. I mi smo išli na ta putovanja da bi posjetili hrišćanske zajednice na Bliskom istoku koji su stvarno zajednice najugroženije, naročito od 2014. kad je bila Islamska republika. I nosili smo, prvo imali smo više ciljeva, prvo da vidimo na licu mesta kako se organizuje pomoć hrišćanskim zajednicama, hrišćanima koji su proterani iz svojih domova, koji žive u kampovima za izbeglice, a drugo nosili smo i pomoć njima i materijal, humanitarnu, kako bi rekao, pomoć. Tako da sam imao sreće da dobro se rekli, da posjetim prvo Liban. U Libanu sam bio dva puta, u Bejrutu, i to je stvarno jedan od najlepših gradova koji mi se jako sviđa i koji mi jako liči na Beograd. Tu ima nešto zajedničko, jer to je jedan stari grad koji je rušen toliko puta, koji je toliko ratova prošlo kroz taj grad, toliko osvojača su ga osvajali, kao i Beograd. Tako da istorija Bejruta, to počinje tamo 1500 godina pre Hrista, gde su bili Feničani prvo neka naseobina, pa su onda došli, Grčka je bila kolonija, pa Rimska kolonija, pa onda su došli u 6. veku Arapi, pa su onda u 11. veku došli Krstaši, pa su držali Bejrut 200 godina otprilike, pa su onda došli Turci, pa je postao Bejrut deo Osmanskog carstva, pa onda posle toga došao je Prvi svetski rat, posle Prvog svetskog rata je bio Liban i Sirija su bili francuske kolonije. Pa onda, posle Drugog svjetskog rata je postao nezavistan Liban i onda još je došao rat 1975. građanski između hrišćana i muslimana, tako da je podeljen bio Bejrut totalno, nešto što liči na naš građanski rat koji je bio ovdje u Jugoslaviji. I onda poslije toga, evo, na kraju svega toga, došli su Izraelci 82. godine, zauzeli Bejrut tenkovima i ratom. Pa onda poslije toga, na kraju, evo sad je bilo prošle godine u avgustu, ta velika eksplozija u ruci Bejruta, gdje pola Bejruta je otišlo u vazduh i najviše taj hrišćanski deo oko luke koji su sagradili Francuzi. E tu, stvarno, pa eto, da kažem, poređine, Beograd je osvajan, bilo je 115 ratova, negdje sam pročitao, i 40 puta je bombardovan Beograd. Sad da nabrojam, vi sve znate šta je bilo u novijoj istoriji i dalje sa našim belim gradom. Tako da, stvarno, i Libanci su jako, jako fin narod. Oni su sastavljeni, kako bi rekao, tu ima svega. Imate muslimane, sunite i šiite, imate hrišćane koji su grčke pravoslavne vere, onda imate jermene koji su pravoslavni, jermene koji su katolici, imate naravno i katolike, imate druze. Znači, to je jedna država, i pored toga još imaju izbjeglice. Znači, imaju skoro milion izbjeglica iz Palestine koji su došli iz Gaze. I tu ima baš na granici, ima naša vojna misija koja je pri Ujedinjenim nacijama, Plavi šlemovi, koja eto održava mir, i ima tu oko 200 srpskih vojnika koji su tu. Nažalost, nisam mogao da ih posjetim, jer nije bilo nisu vremena za to. I tako da imate onda sve, kad je bio rat u Siriji, Islamska republika, najviše su se povukli Sirijci u Liban, tako da imaju preko milion izbjeglica u Libanu. Inače, hrišćana ima oko 30%, ali oni drže otprilike bogatstvo više od 70% bogatstva. Znači, drže banke, i Libanci su najpoznatiji kao trgovci. Oni u stvari drže novac od ovih šejka iz Saudijske Arabije i trguju za njih. Od uvek, od pre 2000 godina, oni su uvek bili njihovi trgovci, kako bi rekao. E sad, iz Libana smo pošli jedno jutro, u 4 ujutro, jako rano, autobusom za Damask, za Siriju. Naravno, to je bilo organizovano putovanje gdje smo imali zaštitu naoružanu i pratnju, kako bi rekao. I pre nego što smo ušli u Damask, išli smo u jedno malo selo koje se zove Maalula, koje je poznato po tome što se još u tom selu govori aramejski. Aramejski je jezik kojim je govorio Gospod Isus Hristos. I jedino zbog toga, zbog te činjenice da oni pričaju aramejski, Islamska republika ih je napala, i bile su jako velike borbe. To je bilo u septembru 2013. godine, da je Islamska republika napala i osvojila pola sela. Sirijska vojska je došla sa velikim pojačanjima i bile su jako velike borbe. I Maalulu Islamska republika je držala nekoliko dana i napravila darmar, kako bi rekao, porušili su dosta toga i oskrnavali manastire i manastir Svetoga Đorđa, gdje sam imao priliku da budem. Naravno, da bi povratili tu Maalulu, sirijska vojska izgubila je skoro 160 vojnika. I znači, došli smo u taj manastir Svetoga Đorđa. Oni su Malkiti, to su Libanci koji su pripadaju Grčkoj pravoslavnoj crkvi, koji su unijati. I oni imaju isto kao mi i oltar i ikone. Imaju ikone, i zanimljivo je bilo da je ova Islamska republika sve ikone, evo ja sam vam donio i slike, možete staviti na sajt, oni su svim ikonama izvadili oči, znači Bogorodici, Svetom Jovanu, Hristosu, iskopali su oči i preškrabali, kako bi rekao, ili pucali na Bogorodicu Kalašnjikovom i tako to, zapalili su oltar isto. Tako da je bilo jako dirljivo, ali meni je to, pošto ja sam u toj organizaciji Kredo, da bi predstavljao Srbiju i da bi lobirao da ti parlamentarci francuski i senatori dođu jednog dana na Kosovo. I onda sam im ja lepo imao priliku da objasnim, pa znate šta, kad budemo išli na Kosovo, vi ćete vidjeti iste takve i freske i ikone koji su bile oskrnavljene, kojima, kako se, izbodene oči, kao pesma Simonida i tako. Tako da su to bili jako dirljivi momenti. I u toj crkvi Svetoga Đorđa bio jedan sveštenik, taj od tih Malakita, koji je rekao, e sad ćemo da recitujemo Oče naš na aramejskom. I to je bio jako dirljiv moment. Evo, ja mislim da sam donosan taj zapis tonski, gdje su svi Libanci tu koji su bili s nama i Francuzi plakali, a otac je to recitovao eto na aramejskom jeziku, koji, naravno, znate, to je bio jezik koji je bio svuda po Bliskom istoku i Zapadnoj Aziji potpuno je potisao i jevrejski jezik i tako da je Gospod držao propovedi na aramejskom i pričao na aramejskom. Čak na krstu je rekao, ne mogu sada da kažem na aramejskom, ali Gospode, Gospode, zašto si me ostavio? Tako, eto, to je Vaskrs je, pa pričamo o tome.
Da, Đuro, hvala mnogo što ste nam donali taj snimak i što će slušalci Radio Beograda 2 i emisije Dionis moći da čuju Oče naš na aramejskom jeziku, odnosno na jeziku kojem je govorio Isus Hristos.
Hello, this is the Lord's Prayer in Aramaic, what he was speaking in my language. ישקת ששמח יזה למולכך יזכת תשבעי אכבל בשמו חיית על הרב אפליח לחמח אוכל יום חפר לך תיופח אכבל גפר לתבחת עמיינך ולוף אשפח לנח תשגר ביופח בייס חס לנח משיידך.
Slušate Dionis, mogli ste čujete u završetku prethodnog segmenta Oče naš, molitvu na aramejskom jeziku kojem je govori Isus Hristos. Ja još jednom zahvaljujem našem sagovorniku Đuru Ćetkoviću što nam je omogućio da dobijemo taj zapis tonski. Đuro, i dalje ćemo da budemo na Bliskom istoku, dakle Sirija je velika zemlja, ozbiljna zemlja, Damaski grad u kojem se nalaze patrijaršije svih hrišćanskih crkava.
Jeste, i tu kad smo došli u Damas, imao sam priliku da prvo idem tom ulicom, pravom ulicom ili Via Recta. To je stvarno istorijska ulica iz Biblije. Damask se pominje više puta u Bibliji, ali to je jedna epizoda gdje je Sveti Pavle išao na konju, on je progonio hrišćane, išao iz Jerusalema, došao u Damask da pokupi hrišćane, da ih vodi da budu ubijeni u Jerusalemu, u areni ili tako. I onda dok je išao tom ulicom Ria Vecta, rekta, on je pao s konja i čuje glas gospoda koji mu govorio: salve, salve, kuda si krenuo, salve, protiv koga se boriš? I on je tu pao i oslepeo, tri dana je bio slep. Poslije toga je shvatio da ga je gospod opomenuo i od jednog od progonitelja hrišćana, da skratim priču, on je postao jedan od najvećih hrišćana koji je propovedao hrišćanstvo, koji je stub hrišćanske crkve sa svetim Petrom i koji je posle išao po svim tim zemljama, naročito po elenskim, po grčkoj, čak i preko naših krajeva je Dalmacije prešao i išao u Rim i propovedao hrišćansku veru. Tako da, eto, to je jedna, a u toj ulici Rija Rekta ima sve te patrijaršije hrišćanske, od Grčke pravoslavne crkve, Jermenske pravoslavne crkve, Apostolske crkve, Jermenske ili Katoličke. I zanimljivo je, samo bi vam dva događaja ispričao, jer mi imamo neku sliku o Siriji i o tom ratu i o tom predsjedniku Asadu kao nekom dželatu koji je Bliskog istoka ili ne znam šta. Međutim, kad smo došli u prvu posjetu, to je bio kod Nuncija Apostolik, kod ambasadora Vatikana u Siriji, i tu su bili svi francuski ovi parlamentarci, imali smo malu zakusku i on je ustao čovjek i počeo da priča: ja vas Francuze uopšte ne razumem, ja ne razumem zašto ste vi na strani Amerikanaca i zašto vi nemate svoju politiku i zašto vi hoćete da srušite jednu sekularnu vladu, jednu koja štiti hrišćane i koja nas jedina štiti i sve druge zajednice, da bi došla neka islamska republika gde bi mi svi bili ili mrtvi ili morali bi svi u izgnanstvo da idemo. I rekao je, francuska politika je kao neka zmija koja sama sebi jede rep, da nema ni, a nekad je Francuska bila jaka sila na Bliskom istoku. Drugi susret koji smo imali, to je bio sa muftijom Damaska, koji se zove Ahmad Hasan Bardedin. Neverovatan je taj čovjek isto. On je počeo priču ovako: ja ne mogu da budem musliman ako ne verujem u evanđil, ako ne verujem u Mojsija, ako ne verujem u Avrama, ja ne mogu da budem musliman. Ove sve što vidite, moje ruke i moja krv, moj ADN je isti kao i vaš, mi smo braća, mi ne možemo da budemo jedni protiv drugih. I ja ne razumem da Francuska, koja je srušila kralja i srušila monarhiju i uvela republiku, sad hoće da sruši jednu republiku koja je u Siriji da bi stavili neko kraljevstvo ili neku islamsku republiku gde će biti šerijat i gde će sve da nas pobiju, i nas Arape i hrišćane. Tako da tu stičete neku drugu sliku o tom ratu, jer stvarno taj rat počeo je samo zbog jednog gasovoda koji je išao iz Katara preko Sirije i koji u jednom momentu 2013. predsjednik Asad je rekao da neće da radi sa Amerikancima taj gasovod i Katarima, nego da će ruski gasovod da stavi, i odjednom se tu pojavilo arapsko proleće protiv njega i odjednom je postao najgori diktator na svetu i da oprimira svoj narod i tako to. Tako da je jedna medijska kampanja bila nevjerovatna, koja je možda nekad bila, mogli smo mi da osjetimo, koja je bila na Jugoslaviji, gde Srbi su bili krivi za sve. Ali eto, zahvaljujući Rusima koji su ušli, koji su zaštitili i Asada i sve hrišćane, oni su ipak ostali na to. Jer, znate kako, bio je velika opasnost da će Bagdad da padne, to je bilo 2014. godine, Islamska republika uzela sve do Iraka, tamo Mosul grad i te velike gradove u Siriji, i trebao je da padne Bagdad. To bi značilo da će da nestanu hrišćani sa Bliskog, da nestanu sa te teritorije gde je počelo hrišćanstvo, gde je stvarno, oni su tu 2000 godina, i postoje opasnost da jednostavno ili odu ili budu proterani ili da budu ubijeni. Posle toga smo išli u Irak, da. Eto,
koliko sve koliko ima hrišćanskih zajednica na Bliskom istoku i kako žive?
Pa eto, u samoj Siriji ima negde oko 27 tih raznih rita, ili kako bi to, ne znam, rekao, i tih zajednica različitih. Tako da, oni, vidite, ima mogu bi da vam kažem da Islamska Republika, oni kad dođu u neko selo ili neki grad, oni imaju, oni kažu hrišćanima koji nisu uspeli da pobegnu, vi ili odmah da se preobratite u islam i onda ćete biti kao i svi mi, ili imate 5 minuta ili 10 minuta da pokupite neke stvari i da nestanete. A sa jezidi, postoji jedan narod jezidi, stari zaratrucanski narod, oni su stvarno mučenici, jer njih su, muškarci su ubijali, a žene odvodili u, za seksualne robinje i tako bilo je do skora, do 2016. u Mosulu su prodavali devojke jezidi za ne znam, 1.500 dolara ako je devica ili za 500 dolara ako nije i tako. To je bilo svake nedelje, to je nešto što mi ne možemo da zamislimo.
Hajde da se vratimo sad na onaj deo da je posle Sirije krećete iz Iraka.
Irak smo bili u Kurdistanu na severu Iraka, to je Erbil je glavni grad i tu smo došli da posjetimo jednu najveći kamp za izbeglice na Bliskom istoku gde živi u tim kontejnerima ili belim šatorima oko 60.000 hrišćana i jezida isto tog starog naroda. I to je stvarno neverovatno kad vi dođete i pogledate te bele šatove koji su u nedogledi, te bele kontejnere. I oni, ti ljudi koji tu žive, oni su nam pričali da bi svedočili šta su sve preživjeli, kako su izdani, kako su mučeni, kako su im sekli ruke i tako da stvarno su to svedočanstva posle kojih ne možete da spavate. Tako je bilo. Ali u isto vreme ti ljudi ne gube nadu, nego su nekako veseli i hoće da se vrate na svoje ognjišta, znaju da će to da prođe i dočekali su nas stvarno sa nekom gozbom. Oni nemaju puno para, ne mogu da izađu iz tih kampova za izbeglice, ne mogu da rade, ali spremili su nam ručak, sve hoće da nam daju, sve da posluže, jedno gostoprimstvo koje se retko sreće i koje je stvarno dirljivo, jako dirljivo. I tu smo išli isto pa tim blindiranim automobilima smo išli blizu Mosula, Mosul koji je držala još Islamska Republika i tu smo sreli te kurdske borce koji su pešmarga, kako bih zvao. Tu je nešto nevjerojatno, ja sam vidio ti stari goštaci sa brkovima, bradom, jataganima, ovako u njihovim onim narodnim nošnjama. Jako su me podsjetili na nekako na crnogorske narodne nošnje i na mog džeda Đura koji je eto imao tako, volio da stavi noži ili pištolju, jatagan da stavi. Tako da to je bilo dirljivo. A tu isto smo videli ta sela, sva sela spaljena od Erbila do Mosula, koja stvarno Islamska Republika kad se povlačila, oni su stavljali benzin sa nekim fosforom i tako izgori ta zgrada da više ne možete da je popravite. I to su namjerno radili i tu je bila jedna crkva u Karakošu koju smo posjetili, koja me jako posjetila na Bogorodicu Ljevišku, zato što ta Bogorodica Ljeviška je naravno 2004. bila potpuno spaljena i oni su, Albanci su nosili gume, palili, tako da je bila potpuno, da je potpuno crna, imao sam sreću da je vidim. I ta i potpuno ista atmosfera, potpuno ista crkva, totalno crna sa nekoliko ikona koji su preživele, jako su gorele, ali još su tu. I tu smo sreli u tim ruševinama i tom crnilu jednu bakicu koja je došla tu, moli se stalno i onda kaže da su je dva sina poginula, da je jedan na frontu, da ne zna gde su. Tako priča svoju priču, jako dirljivu.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Sad je ljubav samo reč koja nas spaja. Kaži da je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što poželim kad zažmurim, baš tu ti stojiš kao
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Poslednji dodiri se gube u dubinama. Samo su tragovi još ostali na usna.
Slušate Dionis, danas je u Dionisu Đuro Četković, čovjek iz Zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve, blagajnih parohije Svetog Save u Parizu i predsjednik Saveza Srba Francuske. O tom savezu ništa nismo stigli da kažemo danas, bit će to neka nova prilika i neki novi povod za razgovor, da vidimo šta sve radite. Ali ne možemo da ne pomenemo Egipat, gde si takođe bio. Kopti su jedan od prvih naroda koji su primili hrišćanstvo. Oni su u okruženju druge vere i opstaju i bore se. I...
Jeste, kopti su, kako, oni sami kažu da su oni nasljednici faraona. Da su oni pravi nasljednici faraona, ne Arapi ili Turci koji su vladali Egiptom. I njih, pa zvanično kažu da ima možda 7-8 miliona kopta, a oni kažu da ima 17 miliona kopta. I oni su hrišćani, naravno pravoslavne vere, isto jedan od prvih naroda koji je primio hrišćanstvo. I mi smo išli da posjetimo njih, pošto su oni jako ugroženi isto i često eksplodiraju bombe u njihovim crkvama. To su braća muslimani koji su bili nekada u Egiptu, koji su teroristička organizacija i koji postavljaju te bombe da bi ih ugrozili. Imao sam sreće da budem u crkvi Svetoga Sergeja i Bahusa i Sergeja. I u toj crkvi je bila Sveta Porodica. Naime, šta je bilo? Kada je Erod doznao da će se da rodi jevrejski car, on je naredio da se sve novorođenci pobiju i onda je Sveta Porodica, Josif i Marija i Hristov su pobegli u Egipat. I tu su boravili oko 3 godine i 6 meseci. I u Kairu su dosta boravili, ima čak i jedna, kad prolazite autobusom, kažu, evo ovoj Luci brodogradilište i tu je radio Josif, recimo, on je bio stolar, to zna se da je gradio brodove. E u toj crkvi ima u podrumu gde je Sveta Porodica boravila oko 6 meseci u toj koptskoj crkvi. I tu stvarno je jako veliki doživljaj i emocija kad uđete u tu, one u podzemlju i ovaj vodič vam objasni, ima jedan mali prostor gde je spavao Hristos i onda to je pokloničko mesto naravno. Sveta Porodica ostala 3 godine i nešto i posjetila je, išla je skroz do severa Egipta i posle su se vratili naravno u Izrael. Tako da posjeta Koptima jednom pravoslavnom narodu, hrišćanskom narodu je stvarno nešto što je dirljivo i stvarno nešto, ako imate prilike da idete u Kairo, obavezno da posjetite tu crkvu Sergeja, Svetoga Bahusa i Sergeja.
Danas smo rekli da u Dionisu govorimo o onim najmanjim, najudaljenijim i najugroženijim pravoslavnim i hrišćanskim zajednicama. Zajednica u Francuskoj svakako nisu ugrožena, ali jesu male. Imamo parohiju u Anjeru, u jednom gradu u Francuskoj. Otkud ona, kako je nastala, Đuro?
Pa eto, to su pravoslavni Francuzi, to je frankofonska zajednica, njima njih oko 200 i rukopoložen je otac Mark, koji je Francuz, pravi Francuz, kako bi rekao, koji je prešao u pravoslavnu veru i to je, verujte mi, to je bio jedan veliki šok za njegovu porodicu, pošto njegova majka je jako verujuća katolkinja i brata je imao sveštenika i tako da je on otišao, došao jednostavno na našu stranu, zato što misli da je naša vera istinska. I oni tu u Anjeru imaju svake nedelje liturgije, naravno na francuskom, koji su pravoslavne liturgije, samo na francuskom jeziku i mi ih često i posećujemo i pomažemo na svaki način. A pošto je Vaskrs, evo mogu da kažem u našoj crkvi Svetoga Save i u svete presvete Bogorodice i Svete Petke u Bondiju, pa sprema se, već je Vaskrs i naše sestre su recimo u crkvi parohiji Svetog Save su ofarbale oko 7000 jaja koje se dele našim vernicima, iako su mere takve kakve su, ali naš narod dolazi u crkvu za te velike praznike i naročito za Vaskrs, koji je najveći od svih pravoslavnih.
Da, to je najradosniji praznik i najvažniji praznik.
Kako da?
Pre Božića, da posle toga ide Božić.
Jeste.
Hvala još jednom na ovom predivnom putovanju koje smo prošli. Izvali?
Hvala tebi, Dijana, što si me pozvala i ja mislim da bi mogli sljedeći put malo da pričamo o Savezu Srba Francuske. Imamo jako puno događaja, aktivnosti, jako je korona i malo smo uspavani, ali jedva čekamo da prođe ova korona, da nastavimo dalje i da predstavljamo Srbiju, da budemo ambasadori svi Srbije u toj Francuskoj.
Naravno da ćemo to uraditi, da ćemo o tome pričati i da ćemo se potruditi zajedno sa tobom da senatori i parlamentarci iz organizacije Credo, u kojoj si ti i u kojoj lobiraš, za to da dođu na Kosovo i da vide da pravoslavne i hrišćanske crkve ne sradi samo na Bliskom istoku, već u srcu Evrope, na Kosovu i Metohiji. Ja bih volila za kraj da nam Srđan Stiljković, naš dragi ton majstor, još jednom pusti da čujemo Oče naš na aramejskom jeziku i da tako proslavimo i završimo ovaj vaskršnji dan u emisiji Dionis.
Hello, this is the Lord's Prayer in Aramaic, what he was speaking in Malina. ישקת ששמח יזה למולכך יזכן תצבעי אכבל בשמו חיית על הרע אפליח לחמח אוכל יום חור לך תיופך אכבל נגפל תבחת עמיינך ולוך אשפך לנך בשגר דיופך בייס חסל נחם שידה.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grand que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux, les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Sempre resterai insieme a te ce la farei. E sono niente senza te, che tutto sei per me, e sei la mia felicità. E sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità.